Je tady další díl Frankyho finančního podcastu. Vítejte při jeho sledování a to samozřejmě znamená, že Lukáš Frank je tady naproti mě taky. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
Dneska se podíváme na hypotéku na pozemek. To je téma, který vlastně vypadá na první pohled jednoduše, kupuju kus půdy, řekněme, ať už více či méně lukrativní, ale v praxi je potřeba se zamyslet nad tím, jak na to. To znamená, Lukáši, co dneska probereme, proč je vlastně ta hypotéka na pozemek často i třeba u nervy?
No, protože vlastně pojem pozemek je docela dost jako široký spektrum možností. Jak jsi třeba zmínil kus půdy, jo, tak kus půdy, že může i pole, může to být les, může to i potok, ale samozřejmě my, co chceme zmínit, tak jsou hlavně stavební pozemky, to znamená pozemek pro výstavbu nějakého vlastního bydlení nebo rekreace. A to je to, co ta banka je ochotná financovat, nicméně prochází to samozřejmě nějakou prověrkou, zda ten pozemek skutečně stavební je, jestli k němu je přístup, jak je to u něj se sítěma, jestli to slouží teda pro vlastní bydlení nebo pro vlastní rekreace. A tak dále. A ten druhý důvod, proč je to občas trošku o nervy, nebo může to být o nervy, tak je to, že vlastně každá banka to uchopuje jinak. Jo? Pro některou vlastně ten pozemek stačí prostě, když jenom je stavební, když to potvrdíme, a nic víc už nechtějí. No a některé banky to mají skoro jako speciální disciplínu, jo? Že vlastně to chtějí mít kompletně zasíťovaný, chtějí tam mít prostě asfaltovou cestu k tomu a tak dále. Takže je to, co banka, to trošku jiný nároky. No a pak třetí důvod taky je to, že občas lidi, jako když kupují pozemek, tak zapomenou na takové ty technické věci. Nejčastější důvodem nějakých průtahů tak je třeba přístup k tomu pozemku. Jo, že když to máš vedle obecní cesty, tak je to v pohodě, ale když to nemáš vedle obecní cesty, tak tam k tomu musíš něco řešit. To znamená, dneska si vlastně projdeme všechny ty věci, jaký nás můžou na té cestě potkat, projdeme si i vlastně i LTV, jaký na to ty banky poskytují vzhledem k hodnotě toho pozemku a dáme si nějaký takový checklist toho, co by si vlastně měl u těch pozemků zjistit předtím, než je koupíš.
Prostě budeme postupovat krok za krokem a já bych začal úplně od toho prvního, řekl bych bodu nula. To znamená, jaký je rozdíl mezi tím stavebním a stavebním pozemkem právě z pohledu banky?
Stavební znamená, že na něm legálně můžu postavit nějakou nemovitost, která teda slouží k bydlení nebo vlastní rekreaci. Tuto skutečnost jsem schopný si uvěřit na územním plánu, ten najdu na webu obce příslušný, takže to je poměrně jednoduchý úkol. Ideální stav je, když si vyžádám nějakou informaci od stavebního úřadu, typicky se říká předběžná informace, tam je totiž přesně stanovuje, co na tom pozemku můžu dělat. A to znamená, abych to mohl financovat hypotékou, ten pozemek musí být stavebním, a to teda pro vlastní bydlení nebo pro rekreaci.
Taky jsme se bavili o tom, že co banka, to jiný požadavek. To znamená, co jsou třeba nejčastější rozdíly, které ty lidi často překvapují?
Tak za prvý je to teda v tom, jak chce ta banka prokázat, že ten pozemek je stavební. Za druhý, jak přísně řeší ty sítě, jo, jestli tam musí být, v jaký fázi a tak dále. A kolik ti půjčí vlastně vůči hodnotě toho pozemku, to LTV, loan to value. K pozemku. Základní předpoklad je, že k pozemku vždycky musí být zajištěn právní přístup. To znamená, jak jsem říkal, když ten pozemek je vedle obecní cesty, máš k němu právní přístup, protože na obecní cestě může pochodovat, kdo chce. Ale pokud ten pozemek je někde dál a vede k němu jiná cesta, ale ta není obecní, a ty třeba k ní nenabýváš nějaký spoluvlastnický podíl, je teda tím pádem někoho cizího, no tak na té cestě musí být věcné břemeno chůze a jízdy. Jo, aby se vlastně právně k tomu pozemku mohl dostat. Jinak vlastně máš ohraničený pozemek, který vlastně kolem dokola furt někdo jiný a ty vlastně, když ti ten někdo jiný to oplatí, tak máš smůlu. Takže to ta banka logicky nechce financovat potom. No a pak jsme se teda bavili o tom, co teda ta banka chce k tomu, aby se doložilo, že ten pozemek je stavební, tak ty banky se lišej, ten úplně nejmenší požadavek je teda úplně nejjednodušší a to je to, že se tam pošlou odhadce a ten odhadce se sám koukne do územního plánu obce a sám si tu informaci, že ten pozemek je stavební, ověří. To je to jako ideální stav. Méně ideální stav a častější, čím dál tím víc, tak je to, že ta banka chce tu předběžnou informaci ze stavebního úřadu, nebo nadřazený tomu může být třeba nějaký územní rozhodnutí, ještě víc nadřazený, že tam třeba existuje už stavební povolení nějakou stavbu, ale je to vlastně papír z hlediska stavebního úřadu, který říká, na tomhle pozemku se dá stavět. Ta předběžná informace je nejčastější, stáhnout si může kdokoliv, nebo požádat o ní může kdokoliv, přes vlastně Bank ID se přihlásíš do portálu stavebníka, dej se do Google portál stavebníka, tam na to klikneš, přes Bank ID se přihlásíš a je to snad dokonce hned první dlaždice, předběžná informace, na to klikneš, tam zadáš, co je to za pozemek, že tam chceš stavět bungalov 100 metrů čtverečních, jednopodlažní, odešleš to, jo, to se mu klidně může vymyslet. A ten vlastně stavební úřad ti má do 30 dnů vydat předběžnou informaci, na který bude jasně řečený, jaká je zastavitelnost toho pozemku, jestli se na něm vůbec dá stavět, kolik patr nahoru, kolik patr dolů, jaký jsou tam třeba specifické požadavky a td. Důležité je zmínit, může o to požádat kdokoliv a rozhodně bys to měl udělat čím dřív, tím líp, protože těch 30 dnů ten stavební úřad ne vždycky dodrží a bohužel tam není žádná páka, která by nenutila, protože nemají žádnou odpovědnost. Takže rozhodně s tím nečekat.
To znamená, to se bavíme o tom, co ty banky vyžadují k prokázání, že ten pozemek je stavební a jak potom řeší třeba ty inženýrské sítě?
No tak ty inženýrské sítě se řeší různě. Některé ty bance stačí fakt jenom to, že ten pozemek je stavební a nic víc neřeší. Jiná banka, ten extrém je, že tam chtějí mít všechny ty sítě. To znamená, chtějí tam mít elektriku, chtějí tam mít vodu, chtějí tam mít kanalizaci. Když tam voda není, chtějí tam mít vrt, když tam není kanalizace, chtějí potvrzení o tom, že tam je možná jímka. A mezikrok mezi tím je třeba, že některé banky vyžadou, že tam chtějí mít třeba kapličku elektrickou nebo potvrzení od správce sítě, že tam tu kapličku je možné dovést. V tomto je upřímně potřeba se jako orientovat a samozřejmě podle toho, jak ten pozemek, která v reálu vypadá, tak podle toho i potom budu vybírat tu banku vzhledem k těm požadavkům, co bude mít.
Taky jsi zmiňoval, že se ty banky liší i v tom, jak je třeba LTV umožní. Jo? Že jak vysokou hypotéku vzhledem k té hodnotě pozemku teda poskytnou 80%, 90%, jak to tam je.
To je taky dobrá disciplína. Ono totiž, tam je to jednoduchý 80 nebo 90. Jo? Některé banky poskytnou 90%, samozřejmě pro žadatele, který je do 36 let věku. Buď oběma, pokud jsou druh družka, nebo alespoň jednomu, pokud jsou manželé. To jsou takové ty klasické podmínky pro 90% hypotéku. Ale ne všechny banky tu 90 na to poskytnou. Některé ano. Ostatní pak 80. Ale hodnotí se tam mimochodem také rozloha toho pozemku. Některý, třeba konkrétně jedna banka, nebudu teda jmenovat, tak ta ti zafinancuje jakkoliv velký pozemek, ale bude počítat hodnotu pozemku pouze z prvních 1000 metrů. Což je sranda, jo? Ty musí koupit třeba pozemek, který má 12 metrů, ale oni ti jako do odhadu vlastně dají jenom těch 1000. Jo? Neříkám, že ten odhad pak jako nemusí vyjít, on jakoby těch 1000 metrů může mít větší hodnotu, ale třeba, když budeš kupovat pozemek, který má 2000 metrů a oni ti započítají jenom 1000, tak už to rozhodně na ten odhad bude mít vliv. No a jiná banka zase ti zafinancuje téměř jakkoliv velký pozemek, ale má odstupňovaný, že třeba do 2000 metrů ti dají až 90, do 4000 metrů ti dají až 70% LTV, takže už výrazně menší, do 5000 pak 50% LTV, nad 5000 už se prakticky pozemky nefinancujou, nebo respektive v nějakých výjimečných případech se dají financovat na výjimku.
Existuje třeba nějaký trik, jak třeba začít s 80%, dejme tomu toho LTV, ale pak to překlopit na 90%.
Jo, to je to vlastně, na čem jsme bavili, když jdeš z toho koupě pozemku do výstavby. Ono totiž, třeba typicky ty banky, co neposkytují 90% na pozemek, ale jenom 80% hypotéku, tak ale všechny poskytují 90% LTV na výstavbu. Jo? A ty vlastně můžeš udělat ten trik, že teda, když tu banku chceš, nebo ji potřebuješ si vybrat, ale ona ti poskytuje jenom tu 80 ten pozemek, ale ty jsi schopný ti 20% dát, protože třeba máš, jenom už ti to bude dělat trošku problému té výstavby, tak vlastně ty to takhle koupíš a pak když si uděláš to stavební povolení, všechno vyřídíš v té výstavbě o rok později, tak ty vlastně zrefinancuješ interně v rámci té samé banky tu hypotéku bez sankce, překlopíš to vlastně, že ta nová hypotéka bude mít dva účely. Referenc typu původní a výstavba domu. No a na výstavbu už je možné použít 90% LTV, takže najednou vlastně z toho uděláš tu 90.
Pojďme na to teďka úplně prakticky. Když mi přijde na stůl pozemek z inzerátu, co je první věc, co bych měl teda zkontrolovat?
Tak krok nula, měl bys mít ideálně udělanou analýzu svých úvěrových možností, ať víš, co si vlastně vůbec můžeš dovolit financovat a v jakých bankách třeba projdeš, ty jakožto člověk, ne ten pozemek. Krok jedna je teda ověřím si, že ten pozemek je stavební. Ne podle inzerátu, co píše makléř, ale to už jsem kolikrát viděl, zajímavý věci, ale ověřu si to dle platního územního plánu, který najdu na webu obce. Jo, to je krok jedna, zabere mi to prostě půl hodinku, hodinku času, zvládne to úplně každý, kdo trošku hledá. Krok dva, jdu se na to podívat, jestli se mi to líbí. Pokud se mi to líbí, okamžitě žádám o tu předběžnou informaci, pokud ji náhodou teda makléř ještě nemá připravenou. Bohužel většina makléřů ji připravenou nemá, byť je to taková opět standardní záležitost a taková výzva všem makléřům, co se koukají, když prodáváte pozemek, prosím, vyžádejte si od stavebního úřadu předběžnou informaci, výrazně tím zjednodušíte a zrychlíte proces vyřízení hypotéky kupujícího. Tak, ale pokud teda jsem ji nedostal od toho makléře, vyžádám si na stavebním úřadu, ať ta 30-denní lhůta už běží. Myslím si, že to je dokonce zdarma, jo? A nebo jestli tam nějaký poplatek, tak bude směšný. Krok 3, jdu se tam teda, potřebuji zjistit, jestli tam dojedu, ale ne jestli tam dojedu, ale jestli tam jsem schopný se právně dostat. To znamená, koukám na katastr, kam mám, každý tam má přístup, jenom se tam musí přihlásit přes Bank ID, koukneš se na ten pozemek a koukneš, co je vedle něj. Vedle něj je obecní cesta, super, z obecní cesty se tam dostanu. Není vedle něj obecní cesta, je mezi tím nějaký pozemek, nějaká jiná cesta, komu ta cesta patří, je tam věcný břemeno, není tam věcný břemeno, zjišťuju ten právní přístup, jestli tam je vlastně je možný právně ten pozemek dostat. Zase z toho katastru si stáhnu ty LVčka, ty výpisy, jeden výpis stojí stovku, jo, takže budu potřebovat třeba 2-3, no tak jo, to asi klidně dám. Krok 3, zjišťuju si inženýrský sítě. Tam už se trošku spolíhám na to, co mi řekne makléř, ideálně doloží, ale zároveň, když mi ten makléř řekne, je tady na hranici pozemku voda a kanalizace, tak si zároveň rovnou napíšu na obec nebo případně na ČEVAK, jestli vlastně mají kapacitu mě tam připojit. Protože ta kapacita tam být třeba nemusí. Jo? A tím pádem je to taky ovlivní nějaký způsob moje rozhodování, protože k čemu je, že tam je kanalizace, když se do ní nemůžu napojit. Jo? A čtvrtý krok, která tohoto všechno dám nějaký způsobem dohromady, zjistím si, jestli teda jsem schopný to financovat, to znamená, jestli tam je průsečík mezi bankou, co to zafinancuje a bankou, co zafinancuje mě, a pokud ano, tak jdu vyřizovat hypotéku.
Ještě jedno téma s tebou chci otevřít tady v tomhletom kontextu, a to jsou takový ty developerský lokality, jo? Když vlastně jako někdo rozparceluje pole, dejme tomu. Ono to vypadá dobře, že jo? Na papíře určitě teda je to takový už jako připravený možná, je to nový rozhodně, lokalita se mi taky může často líbit, tak je v tomhletom třeba nějaký háček?
Určitě jo. Toto mimochodem, já jsem toho fanda, protože já sám bydlím v satelitu, který se takhle rozparceloval, a je to super, protože tam bydlí mladí lidi, vlastně jsme mladí děti, takže je to jako perfektní z hlediska nějakého toho rodinného života, nebo aspoň mě to vyhovuje. A nicméně, když to je v tom začátku u toho zrodu, tak je potřeba se mít na pozoru s nějakýma věcma. Typicky ten developer, který to takhle rozparceloval, tak to má většinou za úkol dát tam nějakou cestu, to znamená asfaltku, do té přivést vlastně sítě na hranici těch pozemků. A teď vlastně ta banka, co po mě bude chtít vidět, že ten developer na to má stavební povolení, jak na ty sítě, tak na tu komunikaci, případně jestli už to skolaudoval, tak kolaudační rozhodnutí obojího. A zároveň bude chtít vlastně vidět smlouvu mezi tím developerem a tou obcí o tom, že tu komunikaci na tu obec převede. Jo? To je hodně zásadní, protože pokud by to tak nebylo, což se takhle stát může, tak by zase ty musel nabývat ideálně spoluvlastnický podíl na té komunikaci, aby vlastně tam, nebo tam mít věcný břemeno, jedno z toho aspoň. Jo? Takže tohle je potřeba si zjistit a podle toho vlastně, jaký je ten faktický stav, tak pak i vybírám banku, která mi to zafinancuje.
Pojďme kouknout ještě na odhad pozemku. Jak velký třeba rozdíl může být mezi tou kupní cenou a tou odhadní hodnotou? Případně, jestli s tím třeba něco udělá, to zasíťování a podobně.
Tak určitě. Co se týče pozemek bez sítě, bude mít určitě menší hodnotu než pozemek se sítěma. Ty pozemky bez sítě jsou kolikrát i poměrně konzervativně odhadovaný bankama, takže je tam i to riziko, že ten odhad mi skutečně nevyjde a je potřeba se na něj připravit. Ideální je, když mám jako na výběr vícero bank, protože ty odhady dělají lidi, jo, nedělají to banky, ty odhady dělají lidi, občas lidi myslí, že jako banky podhodnocou. Ne, odhadci dělají odhady a některý prostě hold jsou konzervativnější než jiní. A když mám víc bank na výběr a u jedny mi to nevíde, tak jdu do banky číslo B a zkusím ten odhad tam. Samozřejmě, když mi nevídou 2-3 odhady, no tak prostě už se s tím musím smířit a buď to teda nevezmu kvůli tomu, anebo to vezmu a dám víc vlastních zdrojů.
Dá se třeba tou hypotékou financovat i ten nestavební pozemek, třeba zahrada, louka, pole?
Ne, hypotéku můžu financovat pouze bydlení, to znamená nestavební pozemek tím financovat nelze, ale je tam výjimka třeba typu, když budu mít stavební pozemek a k němu třeba na konci je dalších třeba 200 metrů, který si tam s místním zemědělcem prostě domluvili, že si oddělej od jeho políčka, abych tam měl prostě větší zahradu. Tak pak tohle jsme schopni jako financovat jako celek.
Tak je asi praktická věc. Děje se to podle mě čím dál tím častěji, že hodně lidí koupí ten pozemek teď, ale stavit budou, dejme tomu, v horizontu třeba 2 až 5 let. Vadí to nějak bance?
Ne, dřív se dávalo u některých bank, když se financoval pozemek, tak se dávala podmínka následná, že třeba do 2 let musím zahájit stavbu, tak to už dneska neplatí, už se to upustilo. Můžu klidně koupit samostatný pozemek a držet to třeba 10 let klidně na hypotéku.
No a co když třeba nemám dost vlastních peněz na ten pozemek? Dá se to nějak obejít?
No, klasickýma způsobem. Za A dozajištěním, to znamená zajistím jinou nemovitost a tím pádem nemusím dávat vlastní zdroje. Byt rodičů, dům, to už je jedno. Jinou vlastní nemovitost. Nebo případně pokud ten pozemek stojí do 2,5 milionu korun a já na to mám dostatečnou bonitu, tak jsem schopný ho financovat i nezajištěným úvěrem ze stavebního spoření. Ten úvěr se chová velice podobně jako hypotéka, jenom je o asi procento až procento a půl dražší, na splatnosti asi o 5 let kratší, to znamená na maximálně 25 let. Výhodou je ale, že nemá zástavu, to znamená, já ten pozemek pak můžu použít jako zástavu pro hypotéku na výstavbu a opět nemusím používat vlastní zdroje.
Jak se na to financování toho pozemku koukat třeba s ohledem na nějakou tu budoucí výstavbu teda?
To je hodně klíčový. Pokud já plánuju, řekněme, do 3 let na tom pozemku stavět, tak vlastně vybírám tu banku, kterou ten pozemek financuju, tak ji vybírám hlavně s ohledem na to, jak mi bude pak přistupovat k té budoucí výstavbě. To je zcela stěžejní. Takže já se koukám na to za prvý, aby mi ta banka poskytla dostatečný úvěrový rámec. Protože jestli si teď vyberu na pozemek banku A s nejlepší úrokovou sazbou na světě, ale pak mi tam zbývají 2 miliony úvěrového rámce, no tak za to asi barák nepostavím, takže mi to je k ničemu. Že jo? Takže musím brát banku tak, abych měl ten úvěrový rámec dostatečně široký i na tu budoucí výstavbu. A zároveň bych si měl říct, co tam plánuju stavět, protože pokud je to třeba dřevostavba nebo montovaný dům, tak bych to měl taky vzít v úvahu, protože ne všechny banky to umějí dobře financovat.
Tak pojďme to úplně na závěr shrnout. Pokud to chápu správně, u těch pozemků je klíčový mít jistotu stavebnosti, přístupu, vyřešit sítě podle toho, co chce teda ta konkrétní banka, a dopředu si vyžádat třeba i nějakou předběžnou informaci, aby mě samozřejmě nic nepřekvapilo. Tvoje finální doporučení pro posluchače, co mají udělat, dejme tomu první 3 kroky?
Analýza úvěrových možností, jestli na co mám, co si můžu dovolit financovat a tak dále. Krok 2, udělat si ten due diligence, to, co si teď všechno vlastně zmínil, přístup, předběžná informace ze stavebního úřadu, zjistit taky to se sítěma a podobně. Pokud něco tam nebude jasného, ale bude tam tlak na podpis rezervační smlouvy, v pohodě, ale dejme to do rezervační smlouvy jako podmínku, že se to vyřeší předtím, než podepíšu tu kupní smlouvu. No a krok 3, jdu a vyřizuju si hypotéku. To už je to asi jednoduchý.
Plánuju výstavbu ideálně.
Tak, přesně, takový už jednoduchý krok navíc.
Já už jenom doplním webové stránky lukášfrank.cz, tam se můžete podívat, pokud byste chtěli třeba nějaké další doplňující informace nebo se s Lukášem přímo spojit. Pokud ještě nedáváte odběr tomuhle kanálu, tak to určitě změňte, my se na vás budeme tím pádem potom těšit zase v příštích epizodách. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
Naschledanou.